Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi, 25 iunie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Despre impasul politic de la Chișinău, unde o majoritate parlamentară s-a destrămat, iar o alta încă nu a fost constituită, discutăm cu analistul occidental Vladimir Socor, jurnal de corespondent de la Iași, semnat de Alexandru Călinescu, și vreme instabilă și astăzi în Moldova, maxime sub 30 de grade și meteorologii mențin codul portocaliu pentru pericol de inundare de-a lungul râului Nistru și la nord în lunca Prutului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod portocaliu de inundații pe râul Nistru după ce autoritățile au început deja evacuarea a zeci de gospodării amenințate de apele revărsate ale Prutului în raioanele de nord Briceni și Edineț. Pe Nistru, până pe 2 iulie, nivelul apei ar putea crește cu până la 3,4 metri cu ieșirea apei în luncă. În România, 3 oameni au murit din cauza inundațiilor, iar multe gospodării au suferit pagube materiale. Cursurile de apă din cea mai mare parte a României rămân încă sub cod portocaliu. La Chișinău, Procuratura Anticorupție a clasat procesul penal în scandalul numit Culiocul, spunând că nu a descoperit elementele vreunei infracțiuni în înregistrarea video de anul trecut în care liderul de atunci al PD, Vlad Plahotniuc, îi transmite o sacoșă președintelui Igor Dodon. Într-un comunicat de presă, Procuratura precizează că nu a fost posibil de stabilit nici conținutul sacoșei, nici autorul înregistrării și nici autorul unei scrisori anonime transmise Procuraturii, care afirma că în sacoșă se aflau bani și prezenta fotografiile unor presupuse chitanțe de primire. Președintele Igor Dodon a participat miercuri la Moscova alături de președintele rus Vladimir Putin și alți lideri la o paradă militară de Ziua Victoriei, care a fost amânată de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus. În tribună la Moscova s-au mai aflat liderul sârb Alexandru Vučić, al belarus Alexandru Lukashenko, alți câțiva președinți post-sovietici, dar și liderii regiunilor separatiste Georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Parada a fost organizată cu o zi înainte să înceapă referendumul de modificare a Constituției ruse. Referendumul va dura o săptămână, iar Vladimir Putin, aflat la putere din anul 2002, speră să obțină acordul cetățenilor pentru a putea rămâne președinte al Federației Ruse până în anul 2036. Președintele Republicii Kosovo, Hashim Thaçi, a fost inculpat la Haga pentru crime de război și crime împotriva umanității pe care le-ar fi comis în timpul sau după conflictul kosovar de la sfârșitul anilor 1990. Tribunalul Special pentru Kosovo a spus într-o declarație că Thaçi, fostul președinte al Parlamentului Kosovar, Kadri Veseli, și alți inculpați ar fi responsabili penal pentru aproape 100 de crime, inclusiv omucideri, tortură, dispariții forțate de persoane. Victime ale presupuselor crime ar fi sute de albanezi kosovari, etnici sârbi, romi și reprezentanți ai altor etnii, inclusiv oponenți politici ai inculpaților. În urma anunțului instanței de la Haga, președintele kosovar și-a anulat o vizită la Washington, unde urma să participe sâmbătă la convorbiri cu Serbia mediate de Statele Unite. Și Polonia a solicitat Statelor Unite să-și sporească prezența militară pe teritoriul său, au anunțat într-o conferință de presă comună la Washington președinții celor două țări. Andrzej Duda este primul lider străin primit la Casa Albă de la începutul pandemiei. Președintele american Donald Trump a declarat că trupele americane suplimentare pe care le solicită Polonia ar putea fi transferate din Germania. Vizita lui Andrzej Duda la Washington are loc cu numai câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale din Polonia. Acestea au fost știrile de la această oră, mai multe pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognozele anunță că vremea se menține caldă și ploioasă în nordul și sudul Republicii Moldova, dar și în capitală se așteaptă și astăzi ploi cu descărcări electrice. Temperatura va oscila între 24 și 29 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, agenția IPN organizează o dezbatere publică online cu tema Circulația și locul cetățenilor moldoveni în Europa, în timpul și după pandemie, oportunități și riscuri. Ministerul Justiției găzduiește o conferință de presă și ea online privind asistența acordată de Statele Unite pentru extinderea utilizării sistemului de videoconferință în instanțele judecătorești din Republica Moldova. Ministerul Economiei și Infrastructurii va ține un briefing de presă despre ghișeul unic electronic de gestionare și eliberare a actelor permisive. Din actualitatea internațională, la Washington, Fondul Monetar Internațional va prezenta un raport privind stabilitatea financiară globală. La Bruxelles, Biroul European de Sprijin pentru Azil va face public raportul său anual. La Viena va prezenta un raport anual și Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate.
Interviul emisiunii.
La Chișinău, guvernul de coaliție și-a pierdut de ceva timp majoritatea în Parlament, dar partidele din opoziție nu pot să cadă de acord asupra unei strategii comune. Valentina Ursu a discutat cu Vladimir Socor, analist la Jamestown Foundation din Statele Unite.
Parlamentul și toată viața parlamentară din Republica Moldova este putredă. Asistăm acum la un proces foarte asemănător cu cel din iarna 2015-2016, când Partidul Democrat al domnului Plahotniuc, cu 19 mandate în Parlament, a ajuns la o majoritate de 57 de mandate prin achiziționarea deputaților din alte partide. Domnul Candu, finul, repetă acum procedura nașului său de acum 3-4 ani. Exact aceeași metode. Sigur, domnul Candu n-a ajuns încă să aibă 57 de deputați, nici nu o să ajungă la această cifră, dar dânsul triumfă. Am văzut declarația domnului Candu publicată odată cu constituirea oficială a Partidului Pro-Moldova. Spune domnul Candu triumfător, de acum înainte nimic nu se mai poate decide în politică fără Partidul Pro-Moldova. De ce? Deoarece a achiziționat, exact cum făcuse și nașul odinioară, a achiziționat deputați din alte partide.
În opinia dumneavoastră, trebuie să pice guvernul Chicu sau ar trebui să-și ducă mandatul până la prezidențiale, așa cum s-a anunțat?
Cu siguranță că ar trebui să-și ducă mandatul până la prezidențiale, așa citesc eu cel puțin, este și opinia partidului PAS, nu este și opinia partidului Platforma DA, dar oricare ar fi combinațiile din următoarele săptămâni și luni, aceste combinații nu rezolvă problema fundamentală a Republicii Moldova, putreziciunea sistemului de guvernare prin partide parlamentare. Constatăm această putreziciune de mulți ani, leacul încă nu s-a găsit, acest sistem a fost introdus în Republica Moldova în mod prematur. Republica Moldova nu posedă nici instituțiile, nici mentalitățile necesare pentru a gestiona acest sistem și rezultatele le vedem acum. Domnul Candu triumfă. Încă n-a ajuns la triumful deplin. A ajuns la un triumf de etapă.
Dar Andrei Năstase, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, zice că e gata să-și asume întreaga responsabilitate pentru actul guvernării și că este dispus să-l dea jos pe acest guvern condus de Ion Chicu.
Declarațiile acestea sunt lipsite de credibilitate. Din punct de vedere tactic, procedural, nu văd aritmetica voturilor în Parlament pentru așa ceva, iar din punct de vedere strategic, nu văd o echipă care ar putea să îndeplinească ceea ce promite domnul Andrei Năstase. Domnul Candu încearcă să-l ademenească pe domnul Năstase în această capcană, oferindu-i, cel puțin așa lasă impresia domnul Candu, oferindu-i domnului Năstase voturile grupării Pro-Moldova pentru a aduce partidul Platforma DA la putere. Dacă domnul Năstase dorește să se lase atras în această capcană, vedem ce se va întâmpla. Dar pentru mine problema strategică e mult mai importantă decât problema tacticilor operative de zi cu zi.
Și problema strategică care e?
Este slăbiciunea atât a PSRM-ului și a președinției domnului Dodon, cât și a blocului acum. Iar victoriile de etapă ale domnului Candu se explică prin exploatarea slăbiciunilor atât a partidelor fostului bloc acum, cât și a PSRM-ului și președinției domnului Dodon. Iar aceste slăbiciuni n-au făcut decât să crească din momentul în care PSRM și blocul acum s-au despărțit și au desfăcut alianța lor. Și atunci ambele componente ale acestei alianțe temporare erau destul de slabe. De atunci încoace slăbiciunile nu au făcut decât să crească. Pe de o parte, mulți observatori din Republica Moldova au tentația să exagereze puterea domnului Dodon, să-l portretizeze pe domnul Dodon ca pe un președinte dictator. Nici pe departe nu e cazul. Președintele Dodon și instituția prezidențială nu au nici pe departe puterile pentru a exercita o dictatură. Dimpotrivă, ei sunt din ce în ce mai vulnerabili. Ei depind de aliați în Parlament de care nu pot avea încredere. Ei încă nu controlează justiția sau procuratura.
Deci, cine va numi un nou guvern? Care va fi rolul democraților în acest proces?
Imposibil de spus cine va numi un nou guvern. Situația este mult prea instabilă, dar este cazul ca politicienii să se gândească la o soluție pe termen lung, nu la soluții de zi cu zi, nu la cârpăceli sau la permutări între aceleași componente ale coaliției. Aceasta este formula instabilității permanente și, de asemenea, formula alegerilor permanente. E nevoie să ne gândim la o soluție de perspectivă, la o soluție strategică, una care să scape Moldova din această capcană a unui sistem parlamentar totalmente disfuncțional și a unei constituții disfuncționale. Schimbările constituționale au fost gândite în anul 2000 pentru a pune Republica Moldova în mâinile hrăpărețe ale partidelor politice. Ce vedem Republica Moldova zbătându-se în mâinile hrăpărețe ale partidelor politice.
Opinia analistului occidental Vladimir Socor, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Era de așteptat ca guvernul să adopte primele măsuri de relaxare. Numărul contaminărilor zilnice scăzuse și, în mod evident, oamenii suportau tot mai greu constrângerile. În plus, alte țări europene își deschiseseră granițele, se reluaseră cursele aeriene, România nu putea rămâne izolată. Existau însă niște riscuri care, din păcate, s-au confirmat. Numărul de îmbolnăviri a sărit câteva zile la rând, peste 300, câteva mari spitale ce tratează pacienți cu COVID-19 au anunțat că nu mai au paturi libere, a crescut și numărul celor internați la terapie intensivă. Specialiștii spun că, cel puțin deocamdată, situația este ținută sub control, dar că oamenii ar trebui să dea dovadă de prudență și de responsabilitate, ceea ce, din nefericire, în multe cazuri nu se întâmplă. Așa sunt lucrurile, atitudinea majorității parlamentare este scandaloasă. Socialdemocrații și aliaților contestă starea de alertă, au votat o moțiune simplă de cenzură, vizându-l pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății, deși acesta a gestionat bine criza. A fost în practic toate orașele din țară unde era o focare mare de coronavirus și s-a dovedit a fi un om echilibrat și corect. Nu e bine, cum spunea ministrul însuși, ca politicul să intre în zona unde ar trebui să acționeze numai medicina. Politicul sau corupția. Chiar în aceste zile, parchetul a dezvăluit că îl cercetează pe Adrian Ionel, directorul Unifarm. Instalat la șefie încă din 2012 de către Victor Ponta, rămas în funcție sub toate guvernele succesive, Adrian Ionel este acuzat că a pretins o mită de 760.000 de euro. Unifarm este o companie de stat, iar mita cerută de Ionel era pentru ca Unifarm să facă unei companii private o comandă consistentă de echipamente de protecție. Iar această istorie sordidă de corupție datează din zile când pandemia era la cote maxime. Se știa mai de mult că la Unifarm e ceva putred, dar buba s-a spart abia acum. Ce va urma? Dacă se produce un al doilea val al pandemiei, guvernul va fi obligat să impună iarăși restricții, ceea ce va avea consecințe dezastroase asupra economiei și asupra moralului populației. Și cum la toate astea se adaugă incertitudinea politică, există pericolul ca țara să intre în colaps. Să sperăm că ne va ocoli ghinionul, pentru că pe bunul simț al politicienilor nu putem miza. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet, la orice oră, la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.